Jošt se vracel z výpravy. Práce s Matějem vůdcem byla už běžná rutina, nepřemýšlel o ní a svědomí ho netrápilo. Každý se přece musel nějak živit. Pokud ho něco mrzelo, pak to byly akce, při nichž nic neukořistili a on se vracel domů s prázdnou. Poslední dobou se to stávalo často. Kupci byli ostražitější a jejich vozy často doprovázel houf ostřílených ozbrojenců. Také Rožmberkové pronásledovali loupeživé rytíře s mnohem větším důrazem než dříve a zvláště na Matěje vůdce a jeho houfec měli spadeno. Lupičské řemeslo nebylo už to, co bývalo. Ani dnes nic neukořistili. Přepadli kupce, s nímž byli jen dva podomci. Jenže když mu zastoupili cestu, z vozu se vyhrnul tucet vojáků s erbem pětilisté růže na štítech. Dva členy Matějovy tlupy dostali a zbytek mohl dát na modlení za záchranu života. Nebýt Matěje vůdce a jeho odvahy, asi by tam zůstali všichni. Jošt mrzutě nakopl kamínek, který ležel před ním v prachu na cestě. Bylo parné léto, dusno jako před bouřkou. Cítil se ulepený potem, jak se v horku po přepadení prodíral lesem. Odbočil přes louku k řece. U vysoké vrby se svlékl, meč podle svého zvyku ukryl a pak opatrně sestoupil po mírně se svažujícím kamenitém dně do lužnice. Zastavil se, když měl vodu ke stehnům. Plavat neuměl a dál se neodvážil. Do dlaně nabral vodu a chrstl si ji do tváře. Byla studená a otřásl se, jako by mu tělem projeli ostré jehly. Ale nebylo to nepříjemné. Omyl celé tělo a pak přidřepl, takže mu z vody vyčnívala jen hlava. Chvíli tak zůstal a teprve, když ho roztřásla zima, vstyčil se. Trochu nemotorně se začal škrábat na břeh, ale najednou se zarazil. Z úkrytu za vrbami viděl na cestu dobře. Jeli po ní dva ozbrojenci s kopími v rukách. Na nich se třepotaly malé červené praporky s rožmberským erbem. Jeli směrem k Frahelži a zjevně spěchali. Jošt počkal, až rožmberští zmizí z dohledu. Pak na sebe naházel oděv a obloukem utíkal domů. Ale byl pomalejší. Když se přiblížil k chalupě, zahlédl koně uvázané u plotu. Ukryl se do křovin a čekal. Jenže nedělo se vůbec nic. Čekal dlouho a uvažoval, co udělá. Nejbezpečnější by samozřejmě bylo zmizet. Jenže byla tu Dorka. Ať už se dělo cokoliv, neopustil by ji. Občas si namlouval, že si na ní zvykl. Jenže tenhle zvyk se dal vyložit také tím, že ji měl celkem rád. Navzdory tomu, že byla pořád stejně hubatá jako kdysi. Nakonec to Jošt nevydržel a ukrytý za keři se začal plížit k domu. Obešel ho zahradou a podél zdi pokračoval pod otevřené okno izby. Chtěl vědět, co se děje uvnitř. Nepatrně se vstyčil, v ruce meč, aby se mohl bránit. První, koho zaslechl, byla Dorka. Nikdy nemluvila laskavě a tiše. Na oba ozbrojence skoro ječela. Říkám vám, že můj muž je počestný podomní obchodník. Proto vesnici opouští často i na delší dobu a občas pak přinese nějaké peníze. Co je na tom špatného? Váš richtář je jiného mínění, zabručel mrzutě starší z Rožmberkových služebníků. Už ho z lamentací té ženské brněla hlava. Tak richtář, ten má nejmíň co povídat, vyjela na ně Dorka. Založila si ruce v bok a pokračovala. Odkud asi tak bere dřevo na záto? Zeptejte se ho, jak je možné, že jeho manželka peče každou chvíli zajíce a občas má i srnčí. Je to nejhorší pytlák v okolí, to mi můžete věřit. Teď nás nezajímají pytláci, ale Lapkové. Kdy se vrátí ten chlap, co se u tebe skrývá? Nikdo se tu neskrývá, je to můj manžel. A vám vyškrábu oči, jestli mu nedáte pokoj. Je to hodný chlap. Nechápu, proč ho někdo pomluvil. Co s ním chcete udělat? Odvedeme ho do Třeboně, aby si s ním promluvil Purkrabí. A pak nejspíše Kat. Vy zvěbanci, co mi to tu vykládáte? Pokud to uděláte, budete se o mě starat vy. Kdo mi zorá pole? To má chudák ženská chcípnout hladem jen proto, že si nějaký pán usmyslí pronásledovat chudáky? Nemohla bys chvíli zmlknout? A zrovna ne, zaječila Dorka. Ať každý slyší, jakou spravedlnost tu máme. Jošt pochopil, že mluví hlasitě proto, aby ho varovala, pokud by se vracel domů. Zaplavila ho něha a pro sebe si zabručel hodná holka. Všiml si, že oba ozbrojenci stojí zrovna zády k oknu. Rychle se vstyčil, aby ho Dorka viděla, ale hned se zase ukryl. Ještě slovo a nařežeme ti, varoval jí mladší hubený ozbrojenec a odplivil si. Zkus to ty, votrubo, hrgot mlč. Pravdu nikdo neslyší rád. Poslyšte, chlapi, nechte nás být. Dorka přešla do důvěrného tónu. Řekněte Purkrabímu, že můj muž je poctivý chlap a tratit nebudete. Starší ozbrojenec si ji uvážlivě prohlédl. Dorka nebyla krasavice, ale byla to fortelná ženská, která nepochybně věděla, co a jak. Krátce se obrátil na svého druha a očima se domlouvali. Pak zabručel. Peníze brát nesmíme. To by byl smrtelný hřích. Peníze vám taky nenabízím, opáčila bemlouvavě. Kde bych je já, chudá ženská, vzala? Možná ti vyhovíme, jenže pak bys nás musela odměnit jinak. A proč ne? Ale nejdřív odpřísáhnete, že dáte mému muži pokoj. Pokud si vyhrneš suknici, necháme ho být. Na to přísahám. Souhlasil a aniž čekal na odpověď, rozepnul si opasek a stáhl nohavice. Dorka se opřela o stůl a otočila se. Chlap vstal z lavice a rozšafněji popadl za boky. Jošt, skrčený k zemi, se otočil a utíkal pryč. Doběhl celý zadýchaný k první usedlosti, zabušil na okno a křičel, aby s ním hned šli, že jeho ženu přepadli. Hospodář se svými dvěma syny vyběhl okamžitě na dvůr. Všichni tři popadli sekery a čeledín utíkal zburcovat další vesničany. Tohle nebylo nic nového a lidé na venkově se uměli bránit. Když vrazili do izby, starší ozbrojenec stále ještě nebyl se svou věcí hotový. Jakmile se Jošt objevil s mečem v ruce na prahu, začala Dorka křičet, jako by ji na nože brali. Pomozte mi, vyhrožovali mi, konají to bez mé vůle a násilí. Ty čupko, zařval ozbrojenec rudý zlostí a udeřil ji přes tvář. Sehnul se, aby si vytáhl nohavice, ale víc už udělat nestihl. Jošt ho plochou stranou meče srazil k podlaze a druhého zajeli ti ostatní. To už se k chalupě zbíhali další lidé z Fraelže. Poctivá ženská nemůže už ani chvíli zůstat doma sama, stěžovala si Dorka a přitom si s ublíženým výrazem upravovala suknici. Prolévala slzy a se sepjatýma rukama se modlila, aby ji Bůh ochránil. Oba chlapi vesničané spoutali a odvedli do Lomnice. Tam je předali městské radě. Lomnice byla královským městem a tamní konšelé Rožmberkům nestranili ani v nejmenším. Hned, jak rozhořčení venkované zajatce z Fraelže odvedli, zašel si Jošt za Richtářem. Ten bydlel na opačné straně vesnice a rozruchu kolem jeho domu se neúčastnil. Zastihl ho v jizbě, seděl u stolu a dřímal. Když Jošt vstoupil, otevřel oči a mrzutě se zeptal, proč ho ruší. Tak ty prý donášíš Rožmberkům, zahučel temně Jošt. V ruce držel meč. To se asi králi Václavovi líbit nebude. Nevím, co to plácáš, vyhrkl polekaně Richtář. Byl menší, obtloustlý, měl špičatý nos a krysí oči. Jošt v podobných situacích nediskutoval. Došel k němu, mohutnou rukou ho popadl za týl a hlavou mu udeřil o stůl. Richtáři vytryskla z nosu krev. Pomoc, zaječel. Já donašeč nejsem, upozornil chladně Jošt. Žalovat na tebe nebudu, ale ty zítra zajdeš do Třeboně a omluvíš se, že ses zmýlil a obvinil si nevinného souseda. Jsem počestný podomní obchodník a tohle jim vysvětlíš. Pokud se tu ještě jednou někdo z Rožmberských objeví, vypálím ti dům. Zaříď to, jak chceš. Buď si jistý, že to udělám. S Bohem. Zařídím to, křičel za ním vyděšeně Richtář. Jakmile Jošt zmizel, odplivl si a zamířil k vědru s vodou zastavit krvácení z nosu. Uvažoval, jak se mu pomstí. Netušil, že jeho soused má meč. To bylo na pováženou. Po kratším zvažování však dospěl k přesvědčení, že momentálně proti němu nezmůže nic. Ráno proto vyrazil do Třeboně. Umiňoval si ale, že mu to jednou vrátí. Jsi správná ženská, pochválil Jošt Dorku, když se vrátil domů. Chvíli váhal, protože nebyl zvyklý podobná slova říkat, ale tak zabručel. Mám tě asi rád. To je dobře. Souhlasila a věcně se zeptala, kolik přinesl peněz. Měli jsme smůlu, přiznal se a nepatrně se přikrčil, protože očekával příval výtek. Dorka si však jen dobromyslně povzdechla. Tak příště, ale dej si pozor.